Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен логично заради днешния ден на политика и кино. Събрали сме за вас много интересни, така, селекция от интересни заглавия, свързани с политика, президенти, заобщо избори и всякакви такива неща. Много се надявам да ви хареса. Останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, по повод днешния ден, 9 юни, много се надявам да отидете да гласувате, но дори да не го направите, няма никакво значение. Днешният ни брой е посветен на филми, свързани с политика. Всякакви политически интриги, политически игри, президенти. Имаме много богата селекция от стари от една страна заглавия и ще започнем с тях и доста по-нови заглавия, които сме оставили за края. Освен това съм избрала за вас и няколко сериала, които според мен ще са ви много интересни, които по някакъв начин директно са свързани с политика, новини, изобщо отразяване на политически кампании и прочие и прочие неща. Само тук ще припомня, че The Apprentice, един филм, който направи така премиера на фестивал в Кан, в който участва Мария Бакалова, разказва за младите години на президента Доналд Тръмп. Трябва да излезе по кината в края на годината, ако намери своя разпространител у нас, разбира се, в Америка той ще излезе със сигурност. Така че е хубаво да загреем с него. Още не сме го гледали. Отзивите от Кан са спорни. На мен е много любопитно как точно би изглеждал този филм, защото от снимките и моите чувства са смесени. Но оставяме за сега тази тема на страна, когато The Apprentice излезе. Ще говорим повече за него. Започваме с така с селекцията от наши политически заглавия, защото политиката е интересна не само да бъде следена в живия живот, но освен това да бъде следена и на кино. Киното обича политиката. И първият филм, с който искам да започнем, е един филм, който то е класика, макар че е правен през 97-ма година. То е класика и е великолепен, то е сатира. Двама носители на Оскар участват в него. Става въпрос за Да разлавям кучетата е един филм на режисьора Бари Левинсън, който обаче за мен по-интересният човек в екипа на Да разлавям кучетата, разбира се, неговия сценарист, става въпрос за Девид Мамет. А ако случайно не сте гледали нещо от Девид Мамет, препоръчвам горещо. Девид Мамет е театрален драматург. Той пише предимно театър и е изключително добър в това да пише диалог. Преди време, и предполагам все още available, има една онлайн платформа, която се нарича Masterclass. В мастер-клас Девид Мамет има цяла поредица от лекции, в които разказва какво различава театралната драматургия от телевизионната и от филмовата такава и какво е важно да се знае, когато градиш сюжет. Освен това разказва как всъщност се написа Да разлавям кучетата и всякакви други неща. Това, което готвим в Да разлавям кучетата. Да разлавям кучетата е политическа сатира, която разказва за президента на щатите, който е хванат в секс скандал. Няма да коментирам откъде може да е вдъхновен този филм и изобщо този сюжет, но той е хванат така с гащи долу, както се казва, по по-хашлашки начин. И всъщност неговото, така от неговия прес екип викат човек, който да се справи максимално бързо с тази ситуация. Робър Де Ниро влиза в ролята на този човек, който пък от своя страна решава, че като във всеки фокус, за да може вниманието на хората да не е в това, което ти правиш, за да се случи фокуса, то трябва да насочва към нещо друго. И съответно наема изключително популярен, много така мастит продуцент, Дъстин Хофман, влиза в тази роля, който да режисира, така казано, казвам го в кавички, да режисира война, която се случва някъде в Европа и която, разбира се, в която САЩ е замесена, взима страна. И всъщност Да разлавям кучетата разказва сатиричната история на фиктивна война, която се случва на фиктивно правителство. И изобщо всякакви неща, свързани с това да си измислиш скандал, за да отдалечиш вниманието на публиката от друг скандал. Изключително добър филм, изключително добре написан, изключително добре разказан. Абсолютно ви го препоръчвам с две ръце, ръцете горе. И като говорим за Дъстин Хофман, искам да спомена още един филм, който е по-стар. от Дарслан Кучетата, то още от края на 70-те. Цялото президентско войство се казва филма. Цялото президентско войство е филм на Алан Пакула и разказва за абсолютно реалния случай на двама журналисти, Боб Удвард и Карл Бернштайн. Вторият е женен за Нора Ефрон по това време, които разплитат с серия от публикации, в крайна сметка печелят награда Пулицър, серия от публикации, които засягат така наречения изключително известен скандал Уотергейт, след който президентът Никсън е импичнат. И това е прецедент в американската, в модерната американска история. Той е прецедент изобщо в управлението на щатите, още от създаването на конституцията и изобщо на правителство. Изключително интересен филм, който по много, много добър начин разказва тази история. Дори да не сте запознати добре с скандала Уотергейт, в който щаба на президента Никсън е обвинен и самия президент съответно, че е подслушвал хора от другата партия и съответно е извършвал някакви не до там законни действия и съответно поради това той е импичнат. Дори да не сте запознати толкова добре с скандала Уотергейт, който се развива през края на 70-те години, то със сигурност филма на Алан Пакула ще ви е ще достатъчно информативен и достатъчно интересен, за да го гледате. Аз го препоръчвам с две ръце. Цялото президентско войнство не е случайно. Класика не случайно печели Оскари. Дъстин Хофман е в някаква топ форма. Робърт Редфорд също е в топ форма. Боб Удвард, който е изигран от Робърт Редфорд, продължава да е активен журналист, продължава да пише. И може да прочетете, може да намерите серията от статии на двамата журналисти. Има ги в архива, мисля, Нью Йорк Таймс е мястото. Anyway, както се казва, цялото президентско двойство, да разлаем кучетата, са първите ни две предложения за политически драми, трилъри, изобщо сатира. Политическата тема е много разнообразна, жанрово, вижте, видите от нашата селекция. Продължаваме след малко също. Това е Киното и градът, аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за филми, свързани с политика. Не е случайно, денят го предполага и аз смятам, че тези от вас, които се вълнуват, е странно в днешно време човек да не се вълнува от тези неща. Та тези от вас, които се вълнуват със сигурност и от изборите, които са поредни и изобщо от всякакви неща, които се случват, тази тема би им била интересна, поне на мен ми е изключително интересна. И смятам, че киното разполага с много-много любопитни теми и така то е разнообразно, но политиката като такава, изобщо като тематика, независимо дали говорим за портрети на президенти, за скандали политически реални, които са се случили, или за някаква фиктивна художествена измислица, базирана на някакви скандали. Говорихме преди малко за да разлавим кучетата, цялото президентско войство. Те са много различни, един от друг жанрово са много различни, но и двата са много интересни и по много любопитен начин представят политиката и зад кулисните игри. Искам да продължим нататък с една селекция от филми, които са направени от много добри, много интересни, много известни режисьори и представят, така да се каже, портрет на известни американски президенти. Започваме с един по-нов филм, който аз много харесвам, великолепен портрет на президента Линкълн. Става въпрос за Линкълн. Ако питате някой, Линкълн е един от последните изключително добри филми, дело на Стивън Спилбърг. Спилбърг работи по този политически епос, ако мога така да го нарека, много дълго време. Той иска да представи от една страна ярък и ясен портрет на президента Линкълн, от друга страна иска да се концентрира в конкретни събития. И Даниел Дей-Луис играе Линкълн в този филм. Даниел Дей-Луис взима награда Оскар за него. Малко след това Даниел Дей-Луис каза, че изобщо се оттегля от киното. Но това, което е любопитното при Линкълн и това, което на мен много ми харесва, много дълъг филм. Трябва да се подготвите за това, че филма е така мащабен, има го онлайн, мисля, че се стримва в Netflix, проверете. Но така, освен, че е много мащабен, той е някакси минималистичен, защото обхваща конкретен период от историята на, така, на президента Линкълн и на неговата така активна активна президентска кампания и изобщо активното му управление. Периода, който обхваща, разбира се, изключително важен за американската история, изключително важен за конституцията. Това е периода, в който президента Линкълн решава да направи ново четене на Конституцията, на 13-та поправка и съответно да изкорени, така да се каже, робството. В смисъл то да бъде премахнато. Освен това, в този момент Америка е в гражданска война. Той се опитва да балансира между тези неща. Филмът проследява този период, който е изключително бурен, изключително важен период за американската история и затова този филм е много така патриотично насочен към Америка, към американската към така, американската култура и всякакви такива неща. И разбира се, логично, този филм завършва и обхваща и друг важен момент, а именно убийството на президента Линкълн, който бива застрелян през 1865 година. Препоръчвам с две ръце Линкълн, без изобщо да... Независимо дали сте запознати с историята, независимо дали това ви е интересно и ви харесва или не ви харесва, няма никакво значение. Към Линкълн искам да добавя още няколко филма, които според мен са така много любопитни и също разказват за портрети на известни президенти. Първият JFK от 1991 година. Той е филм на Оливър Стоун, който решава тогава, началото на 90-те. Оливър Стоун е много активен, в много активни години. Той, независимо какво човек мисли или не мисли за Оливър Стоун, това е период, в който той прави изключително добро кино и един от колусите на доброто, до някъде комерциално, от друга страна, реалистично кино. И JFK всъщност добива голяма популярност. Той разказва, разбира се, за президента Джон Ф. Кенеди и за неговото така убийство през 1963 година. Много хора са спекулирали по темата. Има много адаптации на тази история, има художествени интерпретации на тази история. Включително Стивен Кинг пише книга, която беше адаптирана на сериал, свързан с този период в Америка. Филмът на Оливър Стоун всъщност разказва за разследването по повод убийството на президента Кенеди. И е много, много интересен, по много интересен начин представя, тъй като можем да кажем, че до някъде филма взима някакви реални неща, той стъпва на някаква реална основа, от друга страна изцяло художествена интерпретация на това как Оливър Стоун интерпретира това, което се случва през 1963 година. 4 години по-късно Оливър Стоун отново се връща на режисьорското място, за да направи още един филм за президент. Става въпрос за Никсън. Филмът се появява през 1995 година. Антони Хопкинс влиза в ролята на президента Никсън. Както вече ви казах, президента Никсън е много спорна фигура в американската история. Той е импичнат. И въпреки, че този филм няма чак такъв успех, какъвто има JFK, но въпреки това е изключително добър политически трилър. Не знам даже дали е трилър е думата за него. И само към Никсън искам да добавя един филм, който аз страшно много харесвам, с Гари Олдман. Гари Олдман взе първия си Оскар за него. Става въпрос за Чърчил, който разправи пък портрет на министър-председателя на Великобритания в много спорни времена за Великобритания. Тя е в финансова криза, в военна криза. Втората световна война е започнала, е много активна. Чърчил е изключително особена фигура и по много интересен начин филмът го представя. Гари Олдман е великолепен в тази рота, абсолютно неразпознаваем първо, но освен това е така много интересен портрет, много ми хареса този филм и ви го препоръчвам с две ръце. Той може би е най-новия от тези, които изброихме. След малко продължаваме с още нови филми, имаме и стари, имаме един филм с Стенли Кубрик, така че останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми, свързани с политика, политически игри. Изобщо всякакви такива неща. Денят го предполага, пък и темата е много интересна. Киното обича политиката. Политиката обича киното. Непрекъснато се правят филми, които са свързани или по някакъв начин с портрети на известни хора, свързани с политиката. Независимо какъв жанр е. Биографичен, фикция, дали е сатира. Виждали сме жанрове във всяка разнообразни неща. От друга страна се правят много политически филми, свързани по някакъв начин с отразяване на политически събития или с скандали, свързани с политиката. Има много сериали, много филми, посветени на тази тема. Ние сме се концентрирали повече в филмите. За финала съм оставила няколко сериала, които много харесвам, които са свързани с политика. И така смятам, че поне аз смятам, че това е тема, която не трябва да бъде чужда нито на хората, нито на киното. Киното трябва да бъде максимално актуално и по художествен, по своя си начин да интерпретира някакви събития. Това правят тези филми. Следващия, с който продължаваме, един филм на Джордж Клуни, между другото, който се казва Good Night and Good Luck. Let me see this. It's a loyalty oath to America. Are you now, or have you ever been? I thought it was a joke at first. Moreau signed it. Moreau signed it? If you don't sign this, are you and I at target? If I don't sign it, they'll fire me. 10 seconds. Ready on camera, then. Good evening. Any man who protects communists is not fit to wear that uniform. You can't convict people by rumor and hearsay and innuendo. Are my children going to be asked who denounced me? Are they going to be judged on what their father was labeled? I see a chain reaction that has no end. Good night and good luck, или Лека нощ и късмет, е един филм, който излезе през 2005 година и е черно-бял. Аз бях много шокирана, когато го гледах, но всъщност Джордж Клуни режисира подобно на цялото президентско войнство, подобно на други биографични филми. Джордж Клуни режисира този филм, решава да разкаже този филм, защото той е свързан с конкретен политически скандал, който се случва в Америка. В случая става въпрос за един журналист, който е водещ на вечерно шоу, на вечерни новини, на новинарско шоу, който се казва Едуард Мъроу, който решава да така съсипе, може би не е най-точната дума, но по някакъв начин да направи антикампания на един сенатор, става въпрос за Джозеф Макарти. И всъщност целият филм е комбинация между политически скандал от една страна и това, което се случва в политическа Америка в определен период от едната история и същевременно с това е по много интересен начин той е разказан през гледната точка на новините. Хората, персонажите и изобщо цялата история, която се разказва през екипа на Едуард Мъроу и изобщо на това как те отразяват въпросната ситуация. Много интересен, по много интересен начин, много интересен поглед към тази история. Good Night and Good Luck, което е името на филма, е всъщност много известната фраза, с която водещия винаги закрива своето шоу. Аз ви препоръчвам Good Night and Good Luck. На мен ми е много-много, винаги ми е бил много любопитен този филм. Аз не знах нищо, ако трябва да бъда честна за този скандал. Абсолютно нищо. И нямах никаква идея за какво става въпрос. Това, че е решен в черно-бяло, има причина да е такъв. Джордж Клуни е великолепен и всъщност е чудесен режисьор. Той се справя много добре с тази тема, той се справя много добре с историята, по много хубав начин я разказва. Дори да не сте запознати с този скандал, аз не бях. От това, което виждате, ви става ясно и това ви е интересен. Той е като някакъв трилър, който гледате. Към този филм, искам да добавя един филм от 2008 година, става въпрос за Фрост Никсън. Така че президента Никсън присъства в много така филми, както можете да забележите, които са свързани по някакъв начин с политика, но както вече казах, той е доста спорен президент, освен това е много спорно това, което се случва с него, в смисъл, прецедент в американската история. И Рон Хауърд всъщност режисира този филм, където британският журналист Дейвид Фрост, Майкъл Шин го играе. Майкъл Шин е великолепен в тази роля. Абсолютно великолепен. Прави интервю с президента Никсън. Франк Вангела го играе. Интервюто се случва през 1977 година, след скандала Уотергейт. И всъщност цялото интервюто е много известно и много хора го описват като котка-мишка игра, тъй като така има надлъгване и надиграване. И колкото да ви е странно, този филм разказва изцяло, той изцяло разказва само за това интервю. Нищо друго няма в него. И колкото да ви е странно, когато чуете за такъв филм, аз примерно, когато преди да отида да го гледам и когато някой се опитваше ми го продаде, ми каза, че това е филм, в който разказва много известно интервю на британски журналист с бившия президент. И това е целият филм. И аз си казах, наистина ли някой направил филм от 2 часа, в които двама души се интервюират. Но просто истина гласи, че когато си добър в правене на филми, просто си добър в правене на филми. Искам да завърша така тази селекция с една много любима моя сатира, която е така правена от Стенли Кубрик преди много години. Става въпрос за Доктор Стрендж Лов, или как се научи да обичам бомбата, както дългото име на този филм. Доктор Стрендж Лов, как се научи, как спрях да се тревожи и се научих да обичам бомбата, се казва този филм. Филм от 64-та година, който Стенли Кубрик прави, вдъхновявайки се, може би е думата, от студената война. Всъщност той разказва за... Той е сатира и разказва за фиктивен президент. Питър Селърс го играе. Питър Селърс играе още 4 роли в този филм, държа да кажа. Но Питър Селърс играе президента, който е някаква фиктивна държава, който иска... влиза в конфликт с Съветския съюз и се опитва по всякакъв начин да направи така, че да не се случи атомна... В смисъл да няма атомна бомба, която да падне върху Съветския съюз и да го унищожи. И... всъщност филма, сега така като ви разказвам, звучи много сухо, но филма на Кубрик, първо Кубрик е майстор, неговите филми не устаряват. Имах възможност да си предпомня Космическа Одисея и в смисъл този филм изглежда великолепно. Естетиката му, начин по който е разказан. Но това вържи за Доктор Стрендж Лов, тъй като всички филми на Кубрик, това също вържи за всички филми на Кубрик, но... дори когато той прави сатира, той е майстор на това да я разкаже добре, да изгради един много приятен, фиктивен свят. И освен, че филмът е сатира, която е вдъхновена от реални събития в изобщо политическия живот, той е коментар на онова, което политиката, поне за Кубрик, е. Великолепен филм, препоръчвам с две ръце, няма съжалявате, знам, че 64-та ви звучи отдавна, но въпреки това, препоръчвам с две ръце, има смисъл Стенли Кубрик да има в киното. След малко продължаваме в финалната ни част, съм оставила за вас няколко сериала, които много харесвам, така че останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за политика и кино. Политиката е изключително интересна тема в киното. Киното обича политиката, политиката обича киното. Има много пропагандни филми, които са създадени по време на така спорни времена в човешката история. И всъщност е така, винаги е много любопитно как киното, изобщо съдното изкуство, независимо дали говорим за европейско или американско кино, четат и интерпретират тази история. Казах ви, че в финала на предаването ще говорим повече за сериали. Избрал съм няколко сериала, които са свързани с политика, директно или индиректно. И аз страшно много обичам. Първи от тях е един от абсолютно най-любимите ми политически сериали, доста модерен. Става въпрос за Borgen. Ако не сте попадали на Borgen Past and Glory, то със сигурност ви го препоръчвам, мястото е Netflix. Borgen Past and Glory е датски сериал. Знам, че хората, аз съм от тези хора включително, бъркат датско-шведските неща, този е датски конкретно. Това е датски сериал, който разказва за така драма, много реалистична драма, и разказва за изкачването, ако мога така да се изразя, на датския министър-председател, това е една жена, тъй като датчаните, изобщо скандинавците, са известни с това, че са много либерални в това отношение и те смятат, че управлението, подобно на англичаните, е по-добре да в женски род и в женска форма. Та, възкачването на датския министър-председател, разбира се, и как това да имаш власт, това да си най-важният човек в една държава, всичко да зависи де-факто от теб, променя хората и променя в, не само в човешки, но и във всякакъв план нюансира нещата. Когато някой ми каже за добър политически сериал, винаги се сещам за Borgen. Borgen има, нали, като влезете и видите, си казва то от 2010 до 2022 година. Borgen всъщност започва да се излъчва, то е датски сериал, започва да бъде продуциран от Датската телевизия прави през 2010 и 2011 прави два сезона, които разказват за така фиктивния датски министър-председател, след което прави още един сезон през 2013 и всъщност Netflix купуват правата за Borgen, подобно на много сериали, и те през 2022 година правят нов сезон. Всичките им сезони са налични в Netflix, може да ги гледате там. Абсолютно препоръчвам. Това е една от наистина изключително добрите политически драми. И няма да съжалявате, че сте го гледали. Към Borgen искам да добавя само West Wing. West Wing е от онази категория сериали, които бяха така от много давна, ако мога така да се изразя. The West Wing е от 99-та година. Сериал на Аарон Соркин, който всъщност в страшно много сезони, много награди, Еми, Глобус и така нататък, но в 7 сезона от 99-та годината до 2005-та някъде, той разказва за живота на американския президент. И онова, което се случва така в овалния кабинет, и онова, което се случва в Белия дом. Всякакви неща, които са свързани с от една страна политически решения, от друга страна са свързани с някакъв личен негов живот. И освен на президента, който Мартин Шин влиза в тази роля, но освен президента, ние следим и целият му екип, който го заобикаля, целият екип, който по някакъв начин има лични взаимоотношения. Аарон Соркин може и да не се харесва на много от вас или на някои хора като име или като човек, който неговите политически разбирания, но ако има нещо, от което Аарон Соркин разбира, това е писане за телевизия. Изцяло диаложен, с много добри елементи, много добра структура, 7 топ сезона. Препоръчвам The West Wing. И само на финала ще добавя, за да завършим така с Аарон Соркин, един от любимите ми сериали, които по някакъв начин свързани с новини, по някакъв начин са свързани с политика. Става въпрос за The Newsroom. The Newsroom отново е сериал на Аарон Соркин, който разказва, той пък се намира в Макс. The Newsroom разказва историята на един екип от новинари, които правят вечерно политическо новинарско шоу. Джеф Даниелс играе главната роля. Чудесен така екип застава зад него. Аарон Соркин пише изцяло сериала. Като хубавото на The Newsroom, той мисля, че има само два сезона, хубавото на The Newsroom е, че той реално се вдъхновява от събития, които се случват в този момент тук и сега. И всъщност от една страна имаме фиктивна история, от друга страна имаме реални събития. И вторият му сезон отразява така политическа кампания, когато Обама става президент на Америка. Изключително, изключително интересен Newsroom. Отново подобно на The West Wing, Западното крило, е сериал, който може да гледате, имате чувство, че няма динамика в него, но всъщност има динамика, се поражда диалога, той е затворен в едни стаи, те през цялото време си говорят. Въпреки това им се получава много добре. С The Newsroom, West Wing и Borgen, разбира се, топ фаворита, закриваме днешния брой на Киното и града. Слушайте ни другата неделя, отново ще сме тук или намерете онлайн и ни слушайте ни Spotify, SoundCloud, всякакви места за подкаст. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.